បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យាជាទីមេត្រីមេតកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី11ខែកដិកឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែសំតោះត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ថ្មីម្នាក់ទៀតនិងអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាកើនចិត1500នាក់ក្រសួងការងាររំលឹកជាថ្មីអំពីវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ19ដល់ម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសទូតខ្មែរនៅអាមេរិកច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងជុំវិញការមិនទទួលលិខិតរបស់ពួកគេរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពលសាព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថារកឃើញអ្នកជំងឺថ្មីម្នាក់ទៀតដែលធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈអ្នកប៉ះពាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាមានចំនួន75,000នាក់ហើយសំទោស71,500នាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដឹងថាអ្នកឆ្លងថ្មីគឺជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះត្រូវបានគេរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 បន្ទាប់ពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាកលើកទី2នៅថ្ងៃទី7នៃការធ្វើចិត្តលិខិតហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលឡាយអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងចំនួន65នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តលើកទី1អវិជ្ជមាន COVID-19 នោះក្រសួងថាបច្ចុប្បន្នពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចត្តលិខិតនៅតាមសន្តិការមួយចំនួននៅវិទ្យាល័យពោចន្ទងនិងនៅស្ថានទូតអាមេរិកចំពោះអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងប្រយោលក្នុងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ3វិច្ឆិកាក្រសួងបានធ្វើតេស្តសរុបចំនួន1,481វត្ថុសំណាកដែលគិតរហូតមកដល់ថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាក្នុងនោះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន4អ្នកដដែលក្រសួងនឹងបន្តតាមដានលទ្ធផលតេស្តដែលនៅសល់ចំនួន50វត្ថុសំណាកទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះកត្រឹមថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប301នាក់ស្រីចំនួន61នាក់និងបុរសចំនួន240នាក់ក្នុងនោះចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន288នាក់និងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន13នាក់បាទប្រិយមិត្តយើងទៅមិនឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 នេះទេខណៈដែលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងជាថ្មីនេះក្រសួងការងារបានរំលឹកដល់ម្ចាស់សហគ្រាសទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងវិធានការអនុវត្តបង្ការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សាជីវសាទរចំពោះការរំលឹកនេះប៉ុន្តែស្នើឲ្យមានមន្ត្រីចុះមកត្រួតពិនិត្យនៅតាមរោងចក្រផងដែរបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកខុនសុគន្ធ
នឹងមនុស្សម្នាវិជាជីវៈបានរំលឹកជាថ្មីដល់ម្ចាស់រោងចក្រសាគ្រាសទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបង្ការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រសួងការងារកាលពីម្សិលមិញបានជូនដំណឹងជាថ្មីទៀតទៅដល់ម្ចាស់រោងចក្រសាគ្រាសផ្នែកវិជំនាញភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតាមរោងចក្រសាគ្រាសរបស់ខ្លួនទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនេះបានណែនាំឲ្យម្ចាស់ចាក់សាគ្រាសត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំជាប្រចាំដល់កម្មករនិយោជកអំពីវិធានការអនាម័យសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារជាពិសេសវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ជំងឺមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញក្រសួងការងារក៏ស្នើឲ្យម្ចាស់រោងចក្រតាមដានកត់ត្រាជាប្រចាំអំពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីចាំបាច់និងត្រូវរៀបចំឲ្យមានការវាស់កម្ដៅទឹកអាកុលទឹកលាងដៃនៅតាមមាត់ច្រកចេញចូលអាគារសម្រាប់កម្មករលាងសម្អាតមុនពេលចូលក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសក្រសួងបន្តទៀតថាម្ចាស់រោងចក្រត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរជប៉ុនប្រសិនបើកម្មករណាម្នាក់មានកម្ដៅលើសពី 37.5 អង្សានិងរោគសញ្ញាណាមួយដូចជាក្អកហេសំបោឈឺបំពង់កហេសំបោដើមខ្លីឬពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលកើតជំងឺ COVID-19 ឬប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងគឺចាស់រោងចក្រសហគ្រាសត្រូវរៀបចំបកសាទុកម៉ាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បើកផ្ដល់ឲ្យកម្មករកម្មវិជ្ជារបស់ពេនចំណែកឯកម្មករក្អកឬកណ្ដាស់ត្រូវគប់មួននិងច្រមុះដោយប្រើកន្សែងក្រមាឬកែងដៃហើយត្រូវលាងដៃនឹងសាប៊ូឬទឹកអាកុលពាក់ព័ន្ធករណីនេះ VOD ពាក់ព័ន្ធទទួលបានការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងស៊ូណឡៃទេនៅថ្ងៃពុធនេះកម្មករផ្នែកត្រួតពិនិត្យលោកថៃជាបម្រើការងារនៅរោងចក្រតៃអ៊ីស៊ីស្ថិតក្នុងស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រាប់ VOD ថា ចក្រតែកម្មហើយជា 10,000 នាក់លោកថាមុនពីចូលបំពេញការងារក្នុងរោងចក្រគឺកម្មករទាំងអស់ត្រូវវាស់កណ្ដៅបញ្ញកលនិងពាក់ម៉ាស់ជាដើមកម្មករផ្នែកត្រួតពិនិត្យរូបនេះបន្តថាបើទោះបីជាកម្មកររោងចក្រតៃអ៊ីស៊ីមានការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ Covid-19 បែបនេះក៏ដោយក៏លោកណតុនបែបពីសុវត្ថិភាពដោយសារក្នុងរោងចក្រមានមនុស្សច្រើននិងជំងឺគ្នាហើយពេលចេញទៅផ្ទះមានកម្មករមួយចំនួនមិនបានពាក់ម៉ាស់ឡើយខណៈពួកគេជិះឡានមកធ្វើការនិងត្រឡប់ទៅវិញមានការចង្អៀតណែន
រមណែបើមិនអត់សោះទេយើងគិតថាក្នុងរោងចក្រមកធ្វើការពាក់ម៉ាស់ទៅចាញ់រោងចក្រមានអ្នកពាក់ម៉ាស់វាលោកណ
ាកម្មការនីផ្នែកដេបំរើការងារនៅរោងចក្រ WND នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសង្ឃរិទ្ធីបាននិយាយថារោងចក្រនេះបានអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលអនុបីបង្ការជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែកម្មករមួយចំនួនអនុវត្តវិធានការនេះមិនបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយអ្នកស្រីក៏មានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដែរក្រោយពេលជំងឺ Covid ផ្ទុះឡើងជាថ្មីនេះ
អត់មានអីទេនំហងគ្រាន់តែពេលបលំឡើងហ្នឹងគឺវាស់កម្ដៅធម្មតាតែម្ដងហ្នឹងហើយបញ្ញាកុលពេលចូលហ្នឹងម៉ាស់ភាកច្រើនគេអត់ពាក់ហងតាគឺឡើងនៃរូកូណាគឺមិនដំបងគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវដូចគាត់ទៀងភ្លេចខ្លួនហើយដល់ឥឡូវផ្ទុះម្ដងទៀតខ្លួនហើយដល់អត់មានអ្នកណាព្រួយបារម្ភអីដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះយើងលើហ្នឹង
ប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភភាពរបស់កម្មកគណៈលោកទទួលបានព័ត៌មានថាមានលោកទទួលមួយចំនួនមិនទាន់បានអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ Covid-19 បានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងនៅឡើយប្រធានសហជីពរូបនេះស្នើមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យតាមបណ្ដារោងចក្រនីមួយៗលើសពីការជួយដំណឹងនេះដើម្បីធានាថាអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ Covid-19 មានប្រសិទ្ធភាព
ខ្ញុំគិតថាលោកទូពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាវិធានការដាក់ចេញដោយទទួលណាគេតល់តែយើងមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែចុះទៅពិនិត្យទៅផ្ទាល់ក៏ទៅតាមដានមើលទៅតោះថាតើបច្ចុប្បន្នធ្វើអត់អាហ្នឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងអំពីវនាលមានន័យថាយើងជួគាត់ធ្វើអាហ្នឹងអត់ខ្វល់ទេមកយើងគាត់អំពីវនាលប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានវិធានការតឹងរ៉ឹងអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យនយោជកទាំងអស់នោះគាត់អនុវត្ត
ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាគឺត្រឹមថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះក្រសួងបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាសរុប1481វត្ថុសំណាកក្នុងនោះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 មានចំនួន4អ្នកដដែល
បាទលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយវិញក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃអតីតបកប្រឆាំងកាលពីម្សិលមិញបាននាំគ្នាទៅស្នើសុំនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសូមឲ្យជួយផ្តល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីឲ្យបានឲ្យពួកគេត្រឡប់វិលចូលមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសវនកម្មនៅចុងខែនេះបើទោះបីយ៉ាងណាការស្នើសុំនេះមិនត្រូវបានមន្ត្រីទូតកម្ពុជាចេញមកទទួលសំណើនោះទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភី
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រតិកម្មទៅនឹងក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងរស់នៅនិរទេសខ្លួនតែក្រៅប្រទេសបានចោទស្ថានទូតតំណាងបានចោទមួយថាបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងវីដេអូបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook លោកស្រីលើទំព័រកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអនុលោកអេងឆៃអៀងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសនោះបានថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយក្រោយពីគ្មានមន្ត្រីរូបណានៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋបុជីវ៉ាស៊ីនតោនចេញមកទទួលលិខិតឬផ្ដល់ព័ត៌មានពីពួកគេនោះប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចេញផ្សាយការពីម្សិលមិញនោះដែរអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកពជាអង្គថាស្ថានទូតតំណាងកម្ពុជាមួយនេះបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលើកលែងតែបរាប្រទេសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំង11រូបដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសចាប់ពន្ធនៅឯក្រៅប្រទេសចាប់ពន្ធនៅឯក្រៅប្រទេសចាប់ពន្ធរំលីចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017នោះបានព្យាយាមដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅកាលថ្ងៃម្សិលមិញនេះដើម្បីស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីវិញឲ្យផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេឡើងវិញក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងបានបញ្ ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះថាពួកគេមានបំណងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញវីដេអូមកកម្ពុជាវិញ42នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីមូសុខួរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបង្ហាញថាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់2រូបទៀតបានកាន់លិខិតមួយច្បាប់ដើរទៅច្រកចូលនៃស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវីដេអូដដែលនោះលោកស្រីមូសុខួរបានចុចកណ្ដឹងទ្វាររបងស្ថានទូតចំនួន3ដងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាបើកទ្វារចេញមកផ្ដល់ព័ត៌មានឬឆ្លើយតបនឹងក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងទាំងនោះទេលោកស្រីមូសុខួរបានថ្លែងក្នុងវីដេអូនោះថាក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំង11រូបមានបំណងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងសវនកម្មទៅតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខួរនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំង60រូបក្នុងនោះមានទាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះនិងនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រោមចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងបទចោទឧបឃាតឬប៉ុនចាប់ធ្វើរដ្ឋប្រហារ VOD មិនអាចស្វែងរកការបកស្រាយជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេចាំនៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងការសាកសួររបស់ VOD ផងដែរនៅថ្ងៃនេះ VOD ក៏បានស្វែងរកការបកស្រាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកទូរស័ព្ទគណៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈគួងប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការស្នើសុំសុពលភាពលោកកាសឡងដែនដើម្បីចូលរួមសវនកម្មនៅកម្ពុជានោះក្រសួងការបរទេសជាអ្នកសម្រេចប៉ុន្តែលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតនោះទេដោយសារតែអ្នកទាំងនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ផងដែរ
គុំស្នាងឆ្នាំអីដែលស្ថានទូតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទ្វារគេមិនទទួលពាក្យនឹងរឿងធម្មតាអ្នកត្រូវច្បាប់មិនស្វាគមន៍អ្នកខុសច្បាប់ទេហើយអ្នកឯងបកកែអ្នកឯងមិនទទួលស្គាល់ទេរដ្ឋាភិបាលមូលហេតុមិនថាឯងលូនទៅរកតាមទូតបរិរដ្ឋាភិបាលនៅបរទេស
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាដំណាក់កាលនេះស្ថានទូតកម្ពុជាពិបាកក្នុងការសម្រេចផ្ដល់សុពលភាពនៅលិខិតឆ្លងដែនអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកថាបើមានដឹកនាំអាមេរិកថ្មីប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះអាមេរិកអាចរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅអាមេរិកដើម្បីឲ្យទទួលបានសេរីភាពពេញលេញ
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ Joe Biden ឡើងទៅបើលំហសេរីភាពវិជាតបតៃទៅយន្តការនឹងវានឹងដោះស្រាយបានជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាទូទៅយន្តការកម្ពុជាទៅឈលលើគោលការណ៍វិជាតបតៃបានអាចឈលលើគោលការណ៍ដូចបច្ចុប្បន្ននេះថាបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋណាមួយលុបកណ្ដាលលុបប៉ាសពតលុបអីហ្នឹងឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែចាប់បញ្ជូនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរវិញតែអញ្ចឹងវាអាចប្រឈមកត្តាការិគុណពីចរន្តឬអាចថាសង្គមវិជាតបតៃហ្នឹងបាទ
បាទលោកនាងប្រហែលជាមិនទាន់ភ្លេចទេអំពីការចាប់ខ្លួនលោករងឆុននៅថ្ងៃនេះតឡាការកំពូលបានបើកសវនកម្មតាក់ទងទៅនឹងការប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់លោករងឆុនដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រំដែនកន្លងទៅក្រោយការសួរដេញដោលចិត្តមកព្រឹកនៅព្រឹកនេះតឡាការបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមថានឹងត្រូវប្រកាសនៅចុងខែនេះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
អ្នកជាប់ឃុំដោយសារការអត្ថាធិប្បាយអ្នកព្រំដែនលោករងឈុនបានស្នើទៅតុលាការកំពូលឲ្យកាត់ក្តីឈលលើវិជ្ជាជីវៈគុំស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយខណៈដែលលោកចូលតតាំងក្តីនៅថ្ងៃនេះប្រឆាំងនឹងបទចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានភាពបឹកបោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសារទុកចំនួន2របស់លោករងឈុនបណ្ដឹងទី1គឺជំទាស់ទៅនឹងដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនទៅនឹងដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដឹងទី2លោករងឈុនទៀមទាសុំនៅក្រៅឃុំមានពុកចង្ការវែងស្ថិតនៅក្នុងឯកសណ្ឋានស្លាទុំដែលគេសម្គាល់ថាជាសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈទោសលោករងឈុនឈរនៅមុខក្រចកសេះនិងប្រាប់ទៅចៅក្រមក្នុងអង្គជំនុំជម្រះថាការចាប់ខ្លួនលោកទាំងយប់នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដោយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នោះបានធ្វើឡើងខុសនីតិវិធីច្បាប់លោករងឈុនបាននិយាយថាការលោកប្រកាន់ពីបទល្មើសជាក់ស្តែងទៀតនិងញុះញង់ឲ្យវល់ដល់សន្តិសុខសង្គមធ្ងន់ធ្ងរក៏មិនត្រូវដែរដោយលោកថារយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលលោកបានបង្ហោះសារពីថ្ងៃព្រំដែនលើសង្គម នឹងដល់ថ្ងៃដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននោះវាមិនមានភាពវឹកវរណាមួយបានកើតឡើងដោយការចាត់ប្រកាន់ទេលោករងឈុនបានស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យកាត់ក្តីករណីនេះឈលលើវិជ្ជាជីវៈគម្រងអតិពលនយោបាយដោយលោកថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកមានតែការរិះគន់និងការថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកស្រីគីមសថាវីបានកាត់ភ្លាមដោយថាលោករងឈុនបាននិយាយខុសពីប្រធានបទប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរូបនេះបាននិយាយថាសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះមិនពិចារណាទៅលើអង្គហេតុនៃសំណុំរឿងទេតែតម្រូវឲ្យលោករងឈុននិយាយអំពីមូលហេតុដែលលោកបានប្តឹងសាទុកសុំនៅក្រៅឃុំលោករងឈុនបានផ្អាកបន្តិចហើយនិយាយបន្តថានៅក្នុងនាមជាជនជាប់ចោតលោកចង់ប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះឲ្យបានដឹងថាការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមទៅលើរូបលោកមិនឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតដែលបានកើតឡើងទីហើយថានៅក្នុងនាមជាជនជាប់ចោតលោកក៏មិនចង់ឆ្លើយនឹងសំណួរតាមដែលតុលាការកំពូលចង់បានដោយមិនទាំងបានដោះបន្ទុកទៅនឹងការចាត់ប្រកាន់នោះដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្នុងអង្គជំនុំជម្រះបានគូបញ្ជាក់ថាតុលាការកំពូលមានវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននិងមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើសំណុំរឿងលោករងឈុនត្រូវបានការពារដោយមេធាវីចំនួន3រូបមានលោកជួងជងីលោកមេធាវីឡាវជុនធីនិងលោកមេធាវីសំសុខនិកប៉ុន្តែលោកសំសុគងបានអវត្តមាននៅក្នុងសវនកម្មនៅតុលាការកំពូលថ្ងៃនេះលោកជុងជងីបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់កូនក្តីលោកយូអាចោទគឺការបង្ហោះសារលើ Facebook ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយនោះលោកថាមិនត្រូវតាមស្មារតីច្បាប់ទីម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាកូនក្តីលោកមានផ្ទះសម្បែងនិងមានមុខរបរជាក់លាក់ដែលអាចឲ្យតុលាការជឿបានថាគាត់នឹងមិនគេចវេះពីនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះឡើយលោកស្នើទៅតុលាការកំពូលឲ្យពិចារណាឲ្យកូនក្តីលោកបាននៅក្រៅឃុំលោកមីទីវីឡាវជុនធីបានមានប្រសាសន៍ដែរថាវិបត្តិ COVID-19 ការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនទៅប្រទេសជិតខាងនៅបន្តបិទនៅឡើយវាជាហេតុផលសំរុំមួយបញ្ជាក់ថាកូនក្តីនឹងមិនគេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសបង្កផលប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីនៃសំណុំរឿងនេះឡើយលោកស្នាទៅចៅក្រមឲ្យពិចារណាទាត់ចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងដើម្បីឲ្យកូនក្តីលោកបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដឹងសំនៅក្រៅឃុំរបស់លោករងឈុនត្រូវបានសាលាដំបងច្រានចោលនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងមកនេះហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានសាលាធរច្រានចោលដូចគ្នាតំណាងមហាអัยការអមតុលាការកំពូលលោកចន្ទរារៈលោកបានថ្លែងចំពោះមុខចៅក្រមថាកាពុលោករងឈុននៅក្រៅឃុំលោករដ្ឋាភិបាលបង្កហានិភ័យដល់ដំណើរការនីតិវិធីបទល្មើសថ្មីអាចនឹងកើតឡើងនិងមានការចលាចលក្នុងសង្គមជាយថាហេតុក៏អាចថាបានដែលលោកស្នើឲ្យតុលាការកំពូលមួយនេះសម្រេចទៅតាមការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងនិងសាលាឧទ្ធរដែរតំណាងមហាអัยការរូបនេះបាននិយាយណាស់មកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងនិងសាលាឧទ្ធរក៏ឡងទៅត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់និងស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទទួលយកការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនយ៉ាងណានៅនីតិចុងក្រោយលោករងឈុនបានលើកដៃសុំឡើងតវ៉ាម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានកាត់ហៅជំនុំជម្រះថ្មីដោយនិយាយថាសវនកម្មនេះមិនមានសារៈសំខាន់វត្តមានជនជាប់ចោតទេក្រៅពីមេធាវីលោករងឈុនមិនអាចសុំបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេក្រោយពីចេញពីបន្ទប់សវនកម្មដោយនគរបាលបានអមជាប់និងហាមអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យសម្ភាសន៍ឬក៏ថតរូបនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកដើរដល់ជិតរថយន្តដែលត្រៀមដឹកលោកត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារវិញលោកបានងាកនិយាយថាសុខភាពលោកនៅរឹងមាំទេអាចតទល់បានលោកជុងជងីបង្ហាញការខកចិត្តបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរារាំងកូនក្តីម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនឲ្យឡើងថ្លែងពីភាពស្អាតស្អំរបស់កូនក្តី
មែនតែសិតគាត់គឺសម្ដែងដើម្បីការពិសិដ្ឋគាត់អស់លទ្ធភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់តឡាការមានការរឹតបន្តឹង
សំណើសុំនៅក្រៅឃុំជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនមលីនបានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនមិនមែនជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីការពារខ្លួននោះទេវាជាការចោទប្រកាន់ដើម្បីបិទបាំងកំហុសมันមានហេតុផលផ្លូវច្បាប់រឹងមាំដើម្បីដោះខ្លួននោះទេ
ទៅទៅវិញប្រសិនបើគាត់ចង់ការពារខ្លួនគួរតែស្វែងរកភស្តុតាងមូលដ្ឋានសក្ខីកម្មផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីដោះបន្ទុកជាជាងការចោទប្រកាន់គេដោយមិនមានមូលដ្ឋានបាទ
នៅក្រៅតុលាការវិញមានមនុស្សប្រមាណជា20នាក់ដែលភៀសច្រានជាគ្រូបង្រៀនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្រែកទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងទម្លាក់ចោលនៅបទចោទប្រកាន់ លោកគ្រូឡុងរីមអាយុ49ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកចង់ឃើញប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាជារបស់ជាតិមិនស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលនយោបាយដើម្បីធានាយុតិធម៌សង្គម
បាទយើងអំពាវនាវសូមឲ្យតុលាការយកវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនកាត់ក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅកុំធ្វើឡើងនៅក្របកំណាចរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនយើងបាទ
នាយករងអង្គការលីកាដូឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតបានមានប្រសាសន៍ថាបើគេនិយាយពីគោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់តុលាការនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់រួមទាំងការការពារខ្លួនចំពោះមុខច្បាប់ផងសម័យខ្លួនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញហេតុផលតាមផ្លូវច្បាប់និងផលតាមផ្សេងផ្សេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបាននិយាយថានៅក្នុងករណីសុំនៅក្រៅឃុំការទាមទារនោះស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ហើយគាត់អាចចូលរួមគ្រប់នីតិវិធីរបស់តុលាការវាគួរតែត្រូវបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែលោកថាជាការកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាជនជាប់ចោតឬក៏អ្នកទោសនយោបាយត្រូវបានដោះលែងឬក៏បាននៅក្រៅឃុំវាដាក់ទន្ទឹមគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយ
ជនដែលត្រូវចោតឬក៏ជនជាប់ចោតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនោះតលតែស្ថានភាពនយោបាយវិធីប្រាវអញ្ចឹងអ្នកដែលជាប់ឃុំតើទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនោះត្រូវតែមានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ការលើកលែងទោសឲ្យជាដើមទៅ
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយអំពីវៀតណាមកំពុងសំងំពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺយើងងាកទៅមើលប្រទេសហុងគ្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហុងគ្រីបានសម្រេចដាក់ប្រទេសខ្លួនក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលមន្ទីរពេទ្យកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយកំណើនមនុស្សដែលឆ្លងវីរុសនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីគឺលោក Victor Orbán បានសរសេរលើ Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននឹងត្រូវចាប់អនុវត្តនៅម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាលោកក៏បានសរសេរបន្ថែមផងដែរថាទីហាននឹងត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីអនុវត្តឲ្យបាននៅបំរាមកោចរនៅក្នុងប្រទេសបតាមសារព័ត៌មាន Hungary Today បានដាក់ប្រទេសការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នឲ្យអនុវត្តគឺចន្លោះចាប់ពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកដោយរដ្ឋបတ်លើពេលវេលានៃការបើកហាងលក់ដូរនិងសេវាដទៃទៀតលើពេលនេះហាមឃាត់រាល់ការជួបជុំទាំងអស់ហើយភោជនីយដ្ឋាននឹងត្រូវបិទទ្វារលើកលែងតែភោជនីយដ្ឋានដែលផ្ដល់ការដឹកជញ្ជូនទៅដល់គេហដ្ឋានប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សន្តាគារថាវិបាលហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលភ្ញៀវបរទេសទេប៉ុន្តែអាចសន្តោសទទួលភ្ញៀវទេសចរទេប៉ុន្តែអាចទទួលភ្ញៀវអ្នកដំណើរជាអ្នកចំនួនបានគណៈប្រតិការកីឡាត្រូវបានអនុវត្តដោយបន្តរៀបចំដោយបិទទ្វារនោះរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីក៏បានបិទទ្វារសាលាកម្រិតមហាវិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យដែលតម្រូវមានការបង្រៀនការរៀនសូត្រត្រូវធ្វើការធ្វើតាមអនឡាញប៉ុន្តែសាលារៀនសម្រាប់កុមារក្រោមអាយុ14ឆ្នាំនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបន្តបើកទ្វារដដែលចំណែកបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យគ្រូបង្រៀនថ្នាក់មត្តេយ្យនិងបុគ្គលិកថែទាំត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តជាប្រចាំរៀងរាល់សប្តាហ៍របាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបង្ហាញថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គការម្សិលមិញហុងគ្រីរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មាន115,000នាក់បើតាម WHO មនុស្ស72,500នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 នៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីបាទប្រិមិត្តស្របពេលដែលប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកកំពុងរងគ្រោះដោយជំងឺកូវីដ-19 នោះប្រទេសមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែសំងំពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រៅពីការសំងំពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននេះប្រទេសនេះក៏កំពុងតែពង្រឹងអំណាចយោធាផងដែរបាទតើតានេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកប៉ៅមេតាស្ដីពីការសំងំពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់វៀតណាមដូចតទៅ
របស់ប្រទេសវៀតណាមនៅតែបន្តរដ្ឋទេសវៀតណាមស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនប្រើវោហារសាស្ត្រវាយប្រហារទៅលើប្រទេសឬក្រុមណាមួយនោះទេដោយប្រើពេលស្ងប់ស្ងាត់នេះពង្រឹងខ្លួនឯងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកកងទ័ពវៀតណាមជាប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះរក្សាភាពទន់ភ្លន់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទាំងជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នានិងប្រទេសកាន់របបសេរីសូម្បីតែអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសត្រូវនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាចិនជាដើមនោះក៏ជាដឹកនាំវៀតណាមនៅតែញញឹមដាក់ចាប់ដៃរលាក់ឬអោបគ្នាដូចមិនមានអ្វីកើតឡើងនោះទេកម្រឃើញប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ប្រតិកម្មដំឡើងសំលេងវាយប្រហារប្រទេសឬក្រុមណាមួយហើយអួតអាងដំកើងខ្លួនឯងនោះណានៅក្នុងស្ថានភាពនេះវៀតណាមបានពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដោយបើកចំហនិងពង្រឹងកងទ័ពដោយរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមថាចាប់ពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2020ជាពេលដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមិនជាប់ពន្ធជាមួយអឺរ៉ុបនិងទទួលបានការវិនិយោគកើនឡើងជួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកាត់បន្ថយពន្ធនៃការនាំទំនិញឆ្លងដែនរបស់ភាគីទាំងពីរបានរហូតដល់ 99% នោះគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសពលភាពរយៈពេល10ឆ្នាំប្រភេទទំនិញដែលវៀតណាមចាប់ផ្ដើមនាំចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបរួមមានទូរស័ព្ទដៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសម្លៀកបំពាក់ទ្រនាប់ជើងផលិតផលកសិកម្មផលិតផលកសិកម្មគឺផ្ដោតពិសេសទៅលើអង្ករគ្រឿងសមុទ្រនិងកាហ្វេវៀតណាមបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេនៅតំបន់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមានអត្រាកំណើនខ្ពស់ជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីនៅឆ្នាំ2021ធនាគារសាជីវកម្មហុងកុងសៀងហៃបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះថាបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រឈមដោយសារមេរោគ COVID-19 តែនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែរក្សាអត្រាកំណើនចំនួន 1.8% បើគិតលទ្ធផលជារួមនៅឆ្នាំ2020វៀតណាមនឹងមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ 2.6% តែចំនួននេះខ្ពស់ជាងគេនៅតំបន់អាស៊ានរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2021វៀតណាមទទួលបានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 8.1% តែចំនួននេះខ្ពស់ជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសវៀតណាមក៏បានខិតខំក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ដើម្បីជាចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងធនាគារសាជីវកម្មហុងកុងសៀងហៃបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែមានភាពជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់នៃមេរោគ COVID-19 ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ដែលមានសក្តានុពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យភឺត USA Asia Central លោក Key Pringer បានលើកឡើងថាវៀតណាមនឹងក្លាយទៅជាដៃគូសំខាន់បំផុតរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់គងតម្រូវការនៅលើពិភពលោកក្រោយការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 បានបញ្ចប់អ្នកវិភាគរូបនេះលើកឡើងថាសក្តានុពលរបស់វៀតណាមជាដៃគូសំខាន់របស់អូស្ត្រាលីនឹងក្លាយទៅជាគោលដៅវិនិយោគរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលចំនួន4រួមមានវៀតណាមមានតម្លៃពលកម្មទាបមានមនុស្សពេញកម្លាំងមានចំនួនច្រើនការអប់រំមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងចំណុចចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជិត100លាននាក់មានប្រមាណ55លាននាក់ជាក្រុមមនុស្សពេញកម្លាំងដែលសកម្មក្នុងការបំពេញការងារបើពិនិត្យទៅលើការចំណាយផ្នែកកងទ័ពវៀតណាមគឺចាប់ផ្ដើមបង្កើនការចំណាយខ្ពស់ចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់2024វៀតណាមបង្កើនការចំណាយប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនរហូតដល់ជិត 10% របាយការណ៍របស់ Research Gen Market ស្ដីពីគម្រោងថវិកាចំណាយប្រចាំឆ្នាំលើវិស័យការពារជាតិរបស់វៀតណាមសម្រាប់ចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់2024គឺកើនឡើងចំនួន 9.43% ឬស្មើនឹង 7.9 បិលៀនដុល្លារនៅឆ្នាំ2024តាមការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2020វៀតណាមចំណាយថវិកាលើវិស័យការពារជាតិចំនួន 5.5 បិលៀនដុល្លារហើយការចំណាយនេះកើនឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ2024គឺនៅឆ្នាំ2024ការចំណាយកើនឡើងដល់ 7.9 បិលៀនដុល្លារ $2 billion. ថវិកាចំណាយទាំងនេះវៀតណាមនឹងប្រើប្រាស់ទៅលើការបង្កើនមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនាវាចម្បាំងនាវាយាមល្បាតយន្តហោះយាមល្បាតដែនទឹកនិងឧបករណ៍ឃ្លាំមើលឬឧបករណ៍ស៊ើបការណ៍បើពិនិត្យទៅលើការចំណាយរបស់វៀតណាមទៅលើកងទ័ព4ឆ្នាំមុនគឺពីឆ្នាំ2015ដល់2019ការចំណាយកើនឡើងតែ 7.34% តែប៉ុណ្ណោះវៀតណាមបង្កើនការចំណាយលើកងទ័ពនេះស្របពេលដែលចិនកំពុងតែបង្កើនការចំណាយទៅលើកងទ័ពហើយចិនក៏បានធ្វើសមយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសគឺការធ្វើសមយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាកន្លែងដែលចិនកំពុងមានចំនួនជាមួយវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតវៀតណាមក្រៅពីមិនសប្បាយចិត្តជាមួយចិនក្នុងករណីដែលចិនដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានភោគទ្រព្យមហាសាលនោះវៀតណាមក៏មិនសប្បាយចិត្តករណីដែលចិនបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចអូសទាញកម្ពុជានិងឡាវដែលជាប្រទេសស្និទ្ធជាមួយខ្លួនផងនោះតាមអត្ថបទវិភាគរបស់សារព័ត៌មាន Diplomat លើកឡើងថាការឈ្នះសង្គ្រាមរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ1975គឺវៀតណាមឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដោយសារតែវៀតណាមប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រពិសេសទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវប៉ុន្តែថាពេលនេះមិត្តទាំងពីររបស់វៀតណាមហាក់រំកិលខ្លួនទៅស្និទ្ធជាមួយចិនដោយសារហេតុផលសេដ្ឋកិច្ច
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា